Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрү оодо. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Жигитовду мандатынан ажыратты.
12 мартта тиги ГКМБ өзүнчө алып атат, что якобы судимость бар деп. А мага 24-түндө берип атат, судимость жок. Муну кандай десе, значит, ГКМБ булар подлогом документов официально занимается.
Бишкек шаарынын мэри Айтматов проспектинин жол боюнда жайгашкан Киргизия конушунун айрым тиркелеринин мыйзамдуулугу текшерилип жатканын маалымдады.
Рассмотрите все-таки.
Мен сизге ГНМТ төлөп берүү маселесин карап чыгууну дагы сунуштамакчымын. Анткени элдин чынында эле колунда документтери кызыл китеби турса, менимче анда ГНМТ төлөп бериш керек.
Өкмөт чакан бизнеске патент системасын кайтара турганы белгилүү болду. Октордун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Бүгүнкү таңкы эфирлерди Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Мьянмада 28 мартта магнитудасы 7.7 балга жеткен катуу жер титирөөдөн абалы болгондордун саны кеминде 144 жетти. Жабыркагандардын саны 170 ашты. Бул тууралуу Мьянмада аскердик өкмөттүн башчысы жума кечиндеги теле кайрылуусунда айтты. Каза болгондордун жана жаракат алгандардын саны өсүшү мүмкүн, деди генерал Мин Аун Хлайн. Жер титирөөнүн очогу Сикайн шаарынан түндүк батыш тарапта жайгашканы кабарланды. Жергиликтүү маалымат каражаттары Мьянмада олуттуу кыйроолор болгонун маалымдоодо. Тактап айтканда, Сикайн менен Ава шаарын байланыштырып турган Иравади дарыясы үстүндөгү көпүрө кыйраганы белгилүү болду. Андан тышкары ондогон же жүздөгөн үйлөр талкаланган болушу мүмкүн. Агенттиктер, ыктыярчылар жана социалдык тармактардын колдонуучулары адамдарды урандылардын алдынан чыгаруу аракети көрүлүп жатканы чагылдырылган сүрөт жана видеолорду бөлүштү. Тайландтын борбору Бангкокто дагы кыйроолор катталды. Эпицентрден 1400 чакырым алыстыкта жайгашкан бул шаарда дагы зилзала катуу сезилген. Тайландтын бийлиги өзгөчө кырдаал жарыялады. Социалдык тармактарда Бангкоктогу курулуп жаткан имараттын урап түшкөн видеосу тарады. Маалымат агенттиктери жер титирөө Бангладеште, Индияда, Лаосто жана Кытайда да сезилгенин жазышты. Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов борбордук шайлоо комиссиясынын анын мандатын алуу боюнча 28 мартта чыгарган чечими тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берди. Ал Боршайкомдун чечими мыйзамсыз болгонун соттолугу жок деген ички иштер министрлигинен тастыктама же болбосо справка алып келгенине карабай мандатынан ажыратылганын билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке каршы президентке кайрылганын кошумчалады. 28 мартта Боршайкомдун жыйынында УКМКнын бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов Султанбай Айжигетовду 2021 жылы депутаттыкка талапкер кылып каттоодо президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузулганын айтты. Ал Айжигетов талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп эсептейт. Бул маалыматты Боршайкомдун төрагасы Тынчтык Шайназаров дагы ырастады. Анын айтуусуна караганда, Чүйдүн Сокулук райондук соту 2020 жылдын 14 февралында Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөөлүү деп тапканын, Чүй облустук соту 2021 жылдын 10 июнунда райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырганын билдирген. Быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында 65 жаштагы Айжигитов Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Ворух анклавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуров фракциясы мындай кийин өз өкүлүнүн мындай билдирүүсүнөн кийин аны фракциядан чыгарган эле. Евро биримдик Борбор Азия менен болгон байланыштарын бекемдөөнүн алкагында адам укуктары негизги маселе катары кароого тийиш. Бул тууралуу эл аралык мунапыс уюму же Human Rights Watch 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган 1-чи Евро биримдик Борбор Азия саммитинин алдында билдирди. Уюм тараткан маалыматта Шаркет менен чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ортосундагы өнөктөштүк ийгиликтүү болуш үчүн адам укуктарын коргоо жана мыйзам үстөмдүгү камсыздалууга тийиш. Уюмдун маалыматына ылайык, Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү адам укуктарын, анын ичинде пикирин ачык билдирүү жана жыйын өткөрүү эркиндигин камсыз кыла албагандыгы аймакта бир катар олуттуу окуяларга алып келди. Буга мисал катары 2022 жылдын январындагы Казакстандагы кандуу январь окуялары, Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономия облусунда 2021-2022 жылдары болгон кандуу кагылышуулар жана 2022 жылдын июлунда Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан жумуриятындагы нааразылыктар келтирилген. Укук коргоочулар бул окуяларда күч органдарынын зомбулугу үчүн дээрлик эч ким жоопкерчиликке тартылбаганын белгилешет. Human Rights Watch аймактагы сөз эркиндигинин абалы дагы олуттуу көйгөй экенин белгилейт. Уюм массалык маалымат каражаттарына болгон мамлекеттик көзөмөлдүү жана көз карансыз журналисттердин куугунтукталышын документтештирген. Уюм Евробиримдикти Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрүн мыйзамдуу ишмердүүлүгү үчүн камалган укук коргоочулар менен журналисттерди бошотууга жана репрессивдик мыйзамдарды жоюуга чакырууга үндөдү. 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган саммитке Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен жана Еврокеңештин төрагасы Антонио Кошта дагы катышары күтүлүүдө, анан тышкары Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары дагы барары кабарланды. Израиль армиясы 28 мартта Ливандын аймагынан атылган ракеталарга жооп катары Бейруттун баш калаасы Бейрут шаарына абадан соккурду. Бул чабуулдар былтыр ноябрда Израиль менен Иранга актаган шиилердин Хезболла тоонун ортосунда ок атышууну токтотуу макулдашуусу күчүнө киргенден бери экинчи ирет болуп жатат. Хезболла эки жолу теңөздүн тиешеси жок экенин билдирди. Аталган топ Израиль жана АКШ тарабынан террористтик уюм катары таанылган. Евробиримдик аны аскердик канатын гана террордук деп эсептейт. Израиль аскерлери Ливандын баш калаасынын түштүк тарабында жайгашкан Дахия районуна соккурду. Ага чейин Сахал жергиликтүү тургундарды коопсуз жактарга чыгып кетүүнү суранган эскертүү тараткан. Бул эскертүү калаада дүрбөлөң жаратып, ата-энелер балдарын мектептен алып кетүүгө шашылып, ал эми шаардан чыгып кетүүнү көздөгөндөрдүн саны өтө көп болгондуктан кан жолдордо тыгындар жаралды. Израиль Хезболланын Айро 127 бөлүмүнө таандык дрондор сакталган объекти бутага алганын билдирди. Маалыматка караганда, бул жай Хезболланын Бейруттагы негизги чептеринин бири катары саналчу. Өткөн жылы Израиль менен Хезболланын ортосунда согуш тутанганда Дахия району катуу бомбалоого туш болгон. Хезболланын лидери Наим Касем жума күнү Бейруттун түштүк бөлүгүндө сөз сүйлөшү керек болчу, иш чара белгилүү себептерден улам өтпөй калды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында.
Азаттык Чекит Орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык Чекит Орг. Күн сайын Азаттык Чекит Орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык.org.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Эжигитовдун мандатынан ажыратты. Бул маселе шайлоо комиссиясында 28 мартта каралып, ага Эжигитов өзү жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү баш прокурордун биринчи орун басары дагы катышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жакында парламентте туруп ага айткан эскертүүсү кызуу талкуу жараткан эле. Эжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сынга алган жана чек ара боюнча мыйзам долбоорлорун колдогон эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын бул отурумуна кесиптешим Айбек Бийбосунов дагы катышып келген. Ал азыр студиядан маалымат берет. Айбек, салам. Ушул борбордук шайлоо комиссиясы ушул мандат маселесинин кароосу кандай жүрдү жана анда кандай жүйөлөр айтылып атат? Негизи эле Ажигитовду мандатынан ажыраткан негиз эмне?
Салам Төмбай, эгерде биз айта турган болсок, негизи Султанбай Ажигитовдун мандат маселеси козголо тургандыгы, анан кийинчерээк мандаты алуу мүмкүнчүлүгү жогору экендиги буга чейин эле белгилүү болчу. Болгону көпчү коомчулук ошол чек ара маселеси боюнча президенттердин 31 марттагы жолугушуусунан кийин болот деп болголоп атышкан. Анткени Камчыбек Ташиев, эсиңиздерде болсо, буга чейин Жогорку Кеңешке келип ошол Султанбай Айжигитов менен кайым айтышканда анын мандат маселеси карала турганын, болгону чек ара маселеси толук чечилгенден кийин каралат деген болчу. Бирок мандат маселесин борбордук кушайлоо комиссиясы бүгүн жыйын кылып карады. Анан негизги жүйөнү эмне деп атышат? Борбордук кушайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров, мындан тышкары ошол УКМКдан келип маалымат берген өкүл дагы Султанбай Ажигитов президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузганын айтып атат. Тагырагы Ажигитов талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп эсептеп атышат. Бул ошол мандатын бүгүн алып салууга негиз болгон негизги фактор деп ушуну келтирип атышат. Биз жыйын бүткөндөн кийин ошол БШКнын төрагасы Шайназаров менен дагы баарлаштык. Ал киши бүгүнкү чечимин мындай деп негиздейт.
Запрос жибергенбиз, кат жолдогонбуз. Ошол учурда Ички иштер министрлигинин тиешелүү кызматы бизге маалымат жок деп жооп берген.
Соттолугу жок деп бизге маалымат жок.
Маалымат жок деп жооп берген. Ошонун негизинде биз каттап Айжигитов депутат болуп иштеп келетат. Андан кийин кечээ күнү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен бизге кат келди. Катта ал жерде жазылып турат. Ошол эле кайрадан эле Ички иштер министрликтин ошо кызматына атайын кызмат гуй деп коет. Ошонун катына таянып, андан тышкары 2020 жылдын Сокулук райондук соттун айыптоо өкүмү, көчүрмөсү, ошондой эле 21 жылдын 10 июнунда 6 айдын Чүй областык сотунун коллегиясынын айыптоо өкүмү жиберилди.
Биз Шайназаровдун айтканынан ошол бүгүнкү маселенин каралышына УКМКдан келген кат негиз болгонун түшүнүп атабыз. Негизи мыйзам боюнча кайсыл бир адам депутаттыкка талапкерлигин койгондон кийин борбордук шайлоо комиссиясы анын жогорку билими, соттулугу бар же жоктугун бул тиешелүү мамлекеттик мекемелерден маалымат сурайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын айтымына караганда ошол учурда 2021 жылы Айжигитов боюнча ИИМден маалымат сураганда анын соттулугу жок деген маалымат келген. Мындан тышкары ошол Айжигитов дагы ошондой деп көрсөткөн. Анан ушуну негиз кылып көрсөттү деп атат. Эми бул айыптар менен Султанбай Айжигитов такыр макул эмес. Ошол эле учурда ал бир учурда жоопкерчиликке тартылганын таңган жок. 2018 жылы бир окуя болуп өткөн экен. Аны дагы кенен өзү баяп берип атат. Буга чейин жогорку кеңеште дагы айткан, бирок мыйзам боюнча ал чечимдер жогорку кеңешке ат салышканга эч кандай жолтоо болбойт деп айтууда. Муну жашыруу деп дагы эсептебеш керек деп билдирди. Анан ушунун негизинде Султанбай Айжигитов ушул УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев боюнча органдарга жана ошондой эле мамлекет башчысы Сардар Жапаровго дагы арыздана турганын айтып атат. Ошол чечим чыккандан кийин Султанбай Айжигитов журналисттерге мындай маалымат берди.
Айтып атам, мен эменин үстүнөн, Ташиевдин үстүнөн мен арыз жаздым президентке, генеральный прокуратурага, анан кийин жанагы өзүбүздүн төрагага, жогорку кеңешке. Ал жерде о том, что привлечь Ташиев к уголовной ответственности за то, что он кылган иштери, ошол деяниялары уголовный кодекстин 4 беренесин жанагы признак преступленияга дал келип атат да. Ошонун негизинде бул кишини тарткыла деп атам. Превышение власти, разглашение государственных секретов, права человека ошону соблюдать этер, конституцияны деп басмырдалап жаткан ошонун баардыгын мен үстүнөн жаздым. Азыр эми көрөбүз кандай болот. Мунун чечими эле жанагы мен өзүмдүн депутаттык милдеттеримди аткарып өзүмдүн жанагы чек ара боюнча соглашениясыга өзүмдүн депутаттык мнениямды өзүмдүн позициямды билдирген үчүн.
Султанбай Айжигитов албетте бул арыздануунун жыйынтыгы менен күч органдарынан жана соттон дагы адилеттик күтпөй тургандыгын айтууда, бирок муну ошол каттап коюу максатында ушундай арызданып атканын айтты. Мындан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынын алдыдагы шайлоо жараяндарында адилеттүү болуп карай алышынан дагы күмөн санай тургандыгын билдирди. Төмөнбай анан, бул жерден кошумча ай кетүүчү көрүнүш, бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын бул отуруму түз эфирде көрсөтүлдү, бирок түз эфирдин сапаты начар болуп көрүп аткан адамга угул жок. Ал эми ал жерге журналисттер, биз мындан тышкары медиа каптындагы журналисти барып бул жыйынга кире алган жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы, аны ошол имаратты күзөтүп турган кызматкерлер бизди жыйындын ичине киргизбей койгонун дагы айта кетишибиз керек.
Бул Бош райкомдун чечими чыкты. Айжигитов мандатын сактап калууга дагы бир жолдору барбы?
О, албетте бул мыйзам боюнча Султанбай Айжигитов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин сотко кайрылса болот. Буга чейин практика көрсөткөндөй кайсы бир учурда борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерин жокко чыгарып койгон учурлар болгон. Султанбай Айжигитовтон биз сурасак, албетте БШКнын чечимин сотко арыздана турганын, бул чечим такыр мыйзамсыз болгонун айтууда. Ошол эле учурда БШКнын төрагасы Шайназаров деле чечимди ошол Айжигитов соттон талашса болот деп айтты. Бирок мен буга чейин белгилегендей Султанбай Айжигитов азыркы учурда соттон кандайдыр бир адилеттик күтпөй турганын айтып жатат.
Чоң рахмат, урматтуу угарман. Борбордук шайлоо комиссиясынын депутат Султанбай Айжигитовдун мандатын ажыраткан чечими жана бул отурум тууралуу студиядан кесиптешим Айбек Бийбосунов маалымат берди. Бул тууралуу сиз кеңири Азаттык чекит орг сайтына макаладагы жарыяланган ошол жактан окуп кабардар болсоңуз болот.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Айтматов проспектисинин жол боюнда жайгашкан Киргизия конушунун айрым тиркелеринин мыйзамдуулугу текшерилип жатканын билдирди. Аталган конуштун тургундары маалымат жыйын уюштуруп, мэрдин жүйөлөрүн четке кагышууда. Айтматов проспектисин кеңейтүүдө калаа башкармалыгы жана шаар тургундарынын ортосунда жаралган чырдын чоо жайына кесиптешим Наргиз Асекова токтолот.
Калаа башкармалыгы Айтматов проспектисин кеңейтүү аракетин көрүүдө. Ал үчүн жол боюнда жайгашкан 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгү сүрүлөрүн билдиришти. Киргизия конушунун тургундары кызыл китепте көрсөтүлгөн чектен ашпаганын жүйө келтиришип, жеке менчик укуктары бузулуп жатканын айтышууда.
Бул маселе күн мурун Бишкек шаардык кеңеште дагы көтөрүлүп, мэр Айбек Жунушалиев 1997-жылы Бишкек шаардык мэриясы чыгарган буйрукка таянып жатканын айтып, ал маалда тургундарга проспект кеңейтиле турган болсо компенсация төлөнбөйт деген эскертүү берилгенин билдирди.
Все основные госакты были выданы 96-97 года.
Бардык негизги мамлекеттик актылар 96-97 жылдар берилген. Ошол чечимге ылайык баарына эскертүү берилген. Алар жол кеңейтиле турганын, үйлөрү же дубалдары түрттүрүлсө, кенемте төлөнбөй тургандыгын билишкен. Бул чечимди 97 жылы ошол жер тилкелерине мамлекеттик актыларды берип жатканда чыгарышкан.
Дейт Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Аскар Алмаз уулу баш мыйзамдагы жеке менчик укугун жана жер кодексин эске салып, жер тилкелеринин ордуна кенемте төлөп берүүнү сунуштады.
Я бы хотел вас попросить рассмотреть всё-таки.
Мен сизге кенемте төлөп берүү маселесин карап чыгууну дагы сунуштамакчымын. Анткени элдин чынында эле колунда документтери кызыл китеп турса, менимче анда кенемте төлөп бериш керек. Шаарды дагы өнүктүрүү кажет. Биз аны колдойбуз, бирок кенемтени дагы карап бериш керек.
Вот там в эфире вы говорите 1970 года генплан.
Өткөн эфирде сиз 1970 жылдардагы башкы планды айтып жаткансыз. Эми 1997 жылды айтып жатасыз. Өкмөт тарабынан бекитилген азыркы башкы план болсо 1996 жылдан бери колдонулууда. Бул жылы министрлер кабинети дагы бир башкы планды бекитиши керек. Ал эми алар болсо кызыл китеби менен чыгып, бул жер биздики деп жатышат. Силер болсо алардыкы эмес деген маалымат берип жатасыздар. Алар деле түшүнүктүү адамдар. Чогуу отуруп, консенсуска келиш керек деп эсептейм.
Дейт Бишкек шаарынын депутаты Жаныбек Аберов. Бишкек шаардык кеңештин жыйынынан кийин Киргизия конушунун тургундары маалымат жыйын уюштуруп, Айбек Жунушалиевдин жүйөсүн четке кагышты.
Ал бир гана кафеге тиешелүү болчу да, эми ошого байлап туруп, ошол жердеги элдин баардыгына биз 97 жылы эскерткенбиз деп мэр айтып атат да. Бул жалган маалымат. Биздин адвокатыбыз азыркы кезде иск даярдап атат. Сизгечи ушундай жалган маалыматты таратып аткандыгы тууралуучу. Бул жерде моралдык эмес, материалдык дагы зыян тарткандык болуп эсептелет.
Дейт Киргизия конушунун тургуну Алымбай Окунов.
У нас самый главный закон это конституция, и она защищает частную собственность.
Бизде эң негизги мыйзам бул конституция. Ал жеке менчикти коргойт. Биз ошол жерлердин ээлерибиз. Биз менен мыйзам чегинде иш алып барышы керек. Эгер ал тилкелерди мамлекет ала турган болсо, анда сатып алышы керек. Же болбосо башка жерлерди сунушташы керек. Бир чечимге келүү зарыл. Ал эми эскертүүсүз келип, жыл кыла дегени туура эмес. Бул кийин бүт өлкөгө таасирин бере турчу укуктук прецедент болот.
Который в будущем затронет всю нашу страну. Мы просим и обращаемся к Садыру Мурадёвичу, как гаранту Конституции, так как вы наш президент, мы вас выбрали, остановить этот правовой беспредел.
Дейт киргиз аконушунун тургуну Жаныбек Абдрахманов. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев учурда Киргизия конушунун жол боюнда жайгашкан айрым тилкелердин мыйзамдуулугу дагы текшерилип жатканын билдирди. Шаар бийлиги Айтматов проспектинен Апсамат Масалиев проспектинен Семетей көчөсүнө чейинки тилкеде автомобилдик жолду кеңейтип, 6 тилкелүү трасса курууну, четине велосипед айдоочулары үчүн өзүнчө жол жана тротуар курууну пландап жатканы маалымдалган. Ошол тилкедеги жол боюна салынган үйлөрдүн ээлери муниципалдык жерге кирип, кызыл сызыктан өтүп кеткенин айткан мэрия алгач 12 метрди бошотууну талап кылып, кийин 4-5 метр кыркыларын билдирген. Наргиз Асекова, Давран Эгамбердиев, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктурубузду улантабыз. Өкмөт чакан бизнеске патент системасын кайтара турганы белгилүү болду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кызматка киришкендеги 100 күндүгү тууралуу Слово Кыргызстан агентине курган маегинде белгиледи. Патент системасы 2024 жылы жоюлуп, муну ошол кездеги өкмөт салыктык ачыктыкты камсыз кылуу максаты менен байланыштырган. Эми патент системасы кандай өзгөрүүлөр менен кирет? Анын баасы кандай тартипте аныкталат? Ушул жана башка суроолорго мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов кесиптешим Айбек Бийбосуновго берген маегинде жооп берди.
Көчө буга чейин ушу Адылбек Касмалиев патент системасына кайтып келебиз деп маек берген экен, анан ушул боюнча сурайын дедим эле. Качан кайтып келет, кандай шартта, ошону түшүндүрүп берсеңиз.
Азыр ушул маалда биздин президентибиздин тапшырмасы менен указдын долбоору даярдалып жатат. Ал указдын долбооруна ылайык жеке чакан жана жеңил чакан жана кичи бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында бир топ чараларды көрүү жөнүндө. Алардын бири, алар бир нече жеңилдиктер турат. Ошол жеңилдиктердин биринчиси ушул патент системасын кайра киргизүү. Патент системасы бул базарларга, кичин жана чакан ишкерлерге кирет, соода сатыкка. Ошондо патенттин ставкасы мурункудан жогору болот. Баягы кирешесине жараша төлөйт да, мисалы үчүн анан региондорго жараша. Бишкектин патенти башкача болот, региондордуку арзаныраак болот дегендей да. Мисалы үчүн Дордой базары кичине кымбатыраак болсо, башка базарлар арзаныраак болот. Айтор кирешесине жараша патенттеги болот, жеңилдетилген патенттер. Патентте бул биринчиден жанагындай ар кандай бюрократиялык кагаздарды толтуруу милдетинен кутулат. Мисалы үчүн ККМ кассалык аппараттар болбойт аларда, жана СФМ деп толтурбайт. Ал эми ЭТТМ жоюлган да, билесиңер. Ошентип баягы бул дагы ушул кичи жана чакан ишкерлерге болгон камкордук.
Ага, бул азыр убакта жарыяланабы?
Азыр биз ушул жумада, кийинки жумада буюрса указ президентибиздин жарлыгы чыкса, ал президентибиздин жарлыгы бул тапшырма деген гана тапшырма берет. Бир айдын ичинде мыйзам иштеп чыгып, жогорку кеңеш аркылуу салык кодексине өзгөртүү киргизиш керек. А салык кодексине өзгөртүү киргизүү бул кеминде бир 2-3 айды талап кылат. Ошондуктан буюрса биз ушул май июндардан толук кандуу өтүп калабыз. Анткени мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек. Ал эми мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүүнүн өзүнүн эрежеси бар. Алар определенный бир уакыт алат эмес, билесиздер да. Талкуу болот, анан парламенттик талкуу болот дегендей.
А бул эми ушул патентке кайтуу кайра бул салык чогултуунун суммасына таасир этип калбайбы? Бул боюнча эмне дейт элеңиз?
Биз эсептеп көрдүк, бизде кошумча баягы источниктер бар. Биринчи кезекте бул мамлекеттин кызыкчылыгы бул жеке эле ушул акчаны көбүрөөк чогултуу эмес, бул биринчи кезекте жанагы жаңыдан өзүлөрү кыйналып аткан, жаңыдан келчигип аткан чакан жана кичи ишкерлерге жеңилдиктүү берүү, бул да мамлекеттик саясаттын бир кызыкчылыгы болуш керек да. Жалаң эле акча чогултуу эмес, ошол бизнеске дагы жөлөк таяк, баягы мындай жардам берүү дегендей. Маалда ошол эле маалда мамлекеттин кызыкчылыгы бул ар бир бизнести көзөмөлдөп салыкты туура алыш керек да. Бирок ал биз жанагы крупный, биз жана айтып атпайбызбы, ак поварим анан чоң балыкты, биз ошол крупный ири гана бизнести жана антип сфм кассалык аппараттар аркылуу көзөмөлдөйбүз. Ал эми жана базарлар шарты жоктор жана ккм касса аппарат урууга анан региондорго ошол кирет.
Кошумча суроо, жана сиз айтпадыңызбы, бул ККМдин жанагы суммасы кирешелерине байланыштуу болот депчи, ал кантип эсептелет же, бир өзүнүн механизми барбы?
Ал ошол салык инспекция, алар биринчи өзлөрүнүн оборотун ыктыярдуу түрдө көрсөтөт. Биз менин оборотум мындай деп, биздин салык органдары ошону тастыктап мындай бир текшерип коет, ошо текшергенде эле чыгып калат. Анын жолу жобосу бар, мисалы үчүн остаток товара, объем площади дегендей да.
Урматтуу угарман, сиз мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматовдон кесиптешим Айбек Бийбосуновго берген маегин уктуңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Эми жергиликтүү темалардан Ош улуттук драма театры англиялык жазуучу Джоан Роулингтин дүйнөгө белгилүү Гарри Поттер чыгармасын сахналаштырды. Ага казакстандык Бекпулат Парманов режиссерлик кылууда. Фэнтези жанрындагы чыгарманын киносу соңку жылдары эң популярдуу тасмалардын катарынан түшпөй келүүдө. Оштогу театрдын жамааты бул аркылуу жаштарды, өспүрүмдөрдү театрга кызыктырып, репертуарын жакшыртууну көздөп жатат. Бир аптадан бери коюлуп жаткан спектаклге көбүнчө жаштар жана мектеп окуучулары келүүдө. Оштогу кабарчыбыз Дактыбек Шабданбек уулу дагы Гарри Поттерди көрүп келди.
Гарри Поттер окуп жүргөн мезгилинде кара лордко бир нече жолу туш келет. Кара лорд аны жок кылууга аракеттенет, бирок ишке ашпайт.
Гарри Поттер Ош шаарынын тургундары үчүн чоң жаңылык болууда. Жаштар жана өспүрүмдөр арасында анын киносун көрбөгөндөр болбосо деле керек. Спектакльдеги башкы каармандын ролун ойноп жаткан жаш актер Нурлан Нурилим уулу дагы бала кезинде ушул кинону көрүп чоңоюп, кийин өзү ушул каармандын образын аткарып калаары кыялына дагы келбептир.
Гарини ойнош мен үчүн биринчи баягында өзүм корктум. Башында айттым, отказ кылып башка роль алсам болобу десем, режиссер жок, сен ушуну ойношуң керек деди. Андан мен дагы ушу өзүм ойлонуп көрдүм да ушул чечимге келдим. Бул спектакльдин өзгөчөлүгү бул жанры фэнтези жанры. Бул жанрда биздин театрда буга чейин фэнтези жанры коюла элек, ошон үчүн актерлор үчүн да бул өтө жаңылык болду. Мисалы фэнтези жанрында бир башкача подход болот ойногондо. Игралар башкача, көз караштар башкача, кыймыл аракетиң башкача, сүйлөгөн сөздөрүң башкача. Бул спектаклдын өзгөчөлүгү ошол. Андан бул спектаклде дээрлик бир 20% гана сөздөр, калганы кыймыл аракет менен. Музыка, кыймыл аракет, форма, декорация ошолор менен өзгөчөлөндү.
Гарри Поттер чыгармасын сахналаштырууга Казакстандан келген Бекпулат Парманов режиссерлук кылууда. Спектаклде ак менен караны, жакшылык менен жамандыктын кармашы, достук, сүйүүнү жана үй бүлө баалуулугу көрсөтүлөт.
Мен түндө жаман түш көрдүм. Түшүмдө атам менен апамды көргөн сүйдүм. Алардын кандайча каза болгонун көргөндөй болдум.
Эгеси
Сахнада Кара Лордтун образын ойноп жаткан Самат Капаров бул чыгарманын тарбиялык мааниси тууралуу айтып берди.
Бул жакта чындыгында аябай жаш балдарга көп тарбиялык мааниси же достук жагы бул жагы чындыгында бул азыркы жаш балдардын психологиясы башкача болуп атпайбы? Ошого эле мындай кандай десем достук аягына чейин барыш керек, дост өмүрүнө чейин бирге болуш керек деген нерселер аябай жакшы. Спектакльде дагы азыр өзүңүздөр дагы көрөсүздөр, чындап аябай маани берилип мындай кичинекей нерселерден бери иштелген да спектакльдечи. Тарбиялык жагы ушундай эки тарап кара адамдар менен жакшы адамдардын бет келишүүсү, кагылышуусу ушул сыяктуу нерселер көп да. Анан
спектакль 4 жолу көрсөтүлдү. Көпчүлүк көрүүчүлөр мектеп окуучулары, өспүрүмдөр болууда. Алар телевизорго интернеттен көргөн тасманы жандуу сахнадан көрүп катуу таасирленип жаткан экен.
Самый ключевой, самый важный моменттер айтылды, көрсөтүлдү, мага жакты. Очень интересно болду да.
Мага спектакль аябай жакты. Ал мурда көргөндөн бул да анча зорураак болот экен. Эмне дегени живой актерлор менен, живой звуктар менен анан фон алмашканы сонун болот экен. Бар жок зор.
Сага жакты.
Ооба.
Спектаклге буга чейин келдиң беле?
Жок, биринчи жолу.
Театрдын директору Керимбек Калыгулов Гарри Поттер спектакли менен өлкөнүн башка аймактарындагы кыдыруу пландары бар экенин айтты.
Азыркы жаштар, балдар, өспүрүмдөр билбеген теманы спектакль болсо, бул алардын кызыгуусун төмөн алып келет экен. Анан ошолор билген теманы театр сахнасында койсок жакшы болот деген бизде ишеним болду. Ошондуктан баягы балдар өтө көп жолу киносун көргөн, анан китебин айрым балдар окуган. Театр коомдун күзгүсү, коомдогу болуп аткан маселелер театрда чагылдырылат деп айтылып келген да. Анан кээ бир учурда баягы театр коомдон алыстап, театр башка дүйнө, көрүүчүлөр башка болуп калган учурлар да болот. Ошону биз жакындаштырышыбыз керек деген жеке менин оюм бар. Азыр суранып көрөбүз деп аткан көрүүчүлөр болуп атат. Анан ошолорду неме кылыш үчүн азыр өзүбүздүн театрда бир топ бир 5-6 сеанс ушу өзүбүздүн театрда коюлат. Анан биз ушу май айларында кудай буюрса Бишкек шаарында, анан Жалал Абад шаарында коюрук деген, ушу азыр 2 шаарда коюрук деген пландарыбыз бар. Анан бул баягындай гастролдук вариантында эле көрүнгөн жерге кое тургандай спектакль болгон жок. Буга театралдык атайын шарттар керек.
Англиялык жазуучу Джоан Роулингдин Гарри Поттер чыгармасы дүйнөдөгү эң популярдуу чыгармалардын бири. Ал ондогон тилдерге которулуп, миллиондогон нускада сатылган. Кыргыз сахнасына Гарри Поттердин коюлушу балдардын көркөм табиятын ойготуп, театрга кызыгуусун арттыруу аракети десе болот.
Менин атым болсо Добби. Же жөн эле үйдүн ээси Добби. Мен Гарри Поттердин түбөлүктүк кыйышмас досум.
Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биздин өспүрүм кездеги сүйүүбүздүн барактарында калган шөөдүрүмдөй таза кесибибиз, махабатка чакырган, кубанычка, кусалыкка бөлгөн керемет ыр 18 жаш болгон. Биз ушул ырды ырдап жетилгенбиз. Биз радиодон Шакеевнин үнүн тыңшап, үнү менен үн болуп, ырдын сабы менен сап болуп жашаганбыз. Укмуштуу бул ыр мектеп менен балалык менен коштошуп 18 жаш курагын таштап кетип бараткан жаштыктын, сагынычтын, курбуларга болгон кусалыктын кимине айланса чагылган махабат кимине айланган. Мен музыкант эмесмин, кайра ушунма сүйүнөм. Балким музыкант болгонумда 18 жаш менен чагылганды мынчалык жинди болуп сүйөт билем, жок билем, билбейм. Аксуу аягабыздын талантынын кудуретин, башкалардан башкача касиетин балким музыканттар айткандай айтып бере албастырмын. Антөнүм мендей карапайым угуучуга бир тыйынча да зарылдыгы жоктур. Болгону миллиондогон кыргыз баласына кандай жакса, мага да ошондой жагат. Эмнеси жагарын айта албайм. Аксубайдын улуулугу дал ушул эмнеси жагарын айта албаганымда деп ойлойм. Аксубай менен анын бул эки ырынын улуулугу бардык курактагы, бардык мезгилдеги адамдарды таңдабай туруп жаккандыгында деп ойлойм. Бардыгына жагыш изели мүмкүн эмес. Ал эми бардыгына жаккан чыгарма эч качан өлбөйт. Адам деген жашай элек өмүрүнө караганда жашап өткөн өмүрүн көп сагынат. Мына ошол биз сагынып, кусаланып, өмүр бою жүрөгүбүздө сактап жүрүп кайрадан көргөн эски сүрөтөңдү өткөнүң менен кеткениңди кайра баштан эстетип, жан дүйнөңдү аңтарып, таттуу сезимдерге терметип, жүрөктү эзип, жүлүндү аралап келаткан ушул экир 18 жаш менен чагылган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн окуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Кыргызстанда машина куруучу алгачкы заводдун курула баштагандыгынын 100 жылдыгы белгиленип жатат. Бул завод баштаган бир нече ишканаларды Интергельпо кооперативинин мүчөлөрү курган. 1925 жылы Бишкекке Чехословакиядан куруучулардын бир эшелону келген. Бүгүнкү күндө тарыхта калган кооперативде Интергельпо деп аталган көчө гана эске салат. Ал жерде жайгашкан 100 жылдык тарыхы бар чоң завод урандыга айланып, сүрдүрүүнүн алдында турат. Заводдун жумушчулары үчүн курулган үйлөр, жатаканалар согуш тууралуу тасма тарткан аянтчадай көрүнөт. Анткен менен бул имараттар баш калада арзан башкалка издегендер арасында дагы эле суроо талапка ээ. Кезек Агерим Акылбековада.
Бишкектин бул эски райондорунун бири Интергельпо же өз ара жардам деп аталганы менен өзү камкордукка муктаж. Азыр эми Интергельпо району качан жана эмне себептен антип аталып калганын көпчүлүк деле биле бербейт.
Для того, чтобы стать интергельповцем.
Интергельпо кооперативинин мүчөсү болуш үчүн ал кезде кеминде бир үй бүлөгө сарптала турган 3000 кронун болушу керек эле. Алар өз мүлкүн сатып, бул акчага жабдыктарды алып, ушул жерге көчүп келишкен.
Кыр чыгарган, айыл чарба техникасын кураган завод, токуу жана булгары иштеткен фабрикалар, устаканалар жана жылуулук электр борбору. Мунун баарын 100 жыл мурун ал кездеги Чехословакиядан Кыргызстанга келген Интергельпо кооперативинин адистери курган.
Ну я вообще это как его.
Мен бул реконструкцияларга жана мындан ишканаларды көчүрүүгө каршымын, анткени бул заводтун түзүлгөнүнө 100 жыл болду. Бул жерде бардыгы тарыхый, бул аймак өзү тарыхый.
Многие терпят, немногие могут. Да.
А что, с чем именно не справляются? Почему немногие?
Жара. Жарко.
Айыл чарба техникасын чогулткан завод азыр иштебейт. Анын аймагын ар кандай өндүрүштүк компаниялар ижарага алган. Ишкананын айланасы заводдун жумушчулары үчүн курулган көп кабаттуу үйлөр менен курчалган. Бүгүнкү күндө алардын дээрлик бардыгы ижарага берилген. Мында туруктуу жашагандар жок койсе.
Квартира алалы десең, миллиондон жогору сурайт да. А мен данда миллион акча жок үчүн пока что жашап атам.
Бул жактан көчүп кетебиз деген үлбүлдөгөн үмүт болгон. Азыр эми бул тамтыгы чыккан үйлөрдү көрүп туруп, мындан артык үй эч бир жерде табылбай турганын түшүндүк. Чехтер негиздеп иштеген аймак бир кезде Бишкекте эң заманбап деп эсептелген. Бирок шаардыктардын көбү азыр буга ишенбейт. Жакынкы арада шаар бийлиги урандыга айланып бараткан имараттарды толугу менен бузуп, бул жерге жаңы ипотекалык турак жай курууну пландоодо.
Все постепенно.
Бардыгын акырындык менен ала берип тегизделип жатат. Бирок баасы асмандын башын чапчыган бийик көп кабаттуу үйлөр көбөйүп жатат.
Бул пластик терезелер турган жерде ашкана бар эле, эки меш, кол жууган кран бар эле. Баарыбыз тамак жасаганга ошол жерге жөнөчүбүз. Мурда мында жуунган жай бар болчу. Баарыбыз ага жөнөйт элек. Бул жерде аялдардын жатаканасы болор эле. Ар бир бөлмөдө 4-төн кыз жашачу. Фрунзе заводунда иштегендер бул бөлмөдө акысыз жашайт эле. Бул 100 жылдык тарыхы бар имарат азыр оңдогон үй бүлө үчүн жатакана. Алар акы төлөп турушат.
Люди, которые
Ал кезде акчасы барлар келип, бирден бөлмө сатып алып коюшкан. Айрымдарынын 3-4 бөлмөсү бар. Алар азыр сатып алган бөлмөлөрүн башкаларга ижарага беришет.
Отдают под квартирантов.
Он чарчы метрди түзгөн жатакананын бир бөлмөсүнө ижара акысы $50. Светлана ээлик кылган бөлмөнүн аянты 22 чарчы метр. Бул үйдү анын атенеси Фрунзе заводунда иштеп жүргөн кезде алышкан экен. Ал өзү бул үйдө төрөлүп, ушу күнгө чейин жашайт.
В туалет вот на улице мыться.
Жуунганга же дааратканага сыртка ким кайда кааласа ошол жакка барат. Мен өзүм бир учурда канализация киргизип, кол жууган жай жасап, кир жуугуч машине орнотуп алгам.
Умывальник сделала.
Но душа нет. Бирок жуунган жай жок.
Эч нерсе жок.
Ошентсе да, ушулумду жатаканадагы бөлмөлөргө дагы деле суроо талап бар. Анткени ижара акысынын аздыгы. Район шаардын маанилүү жеринде жайгашкан. Жанында базар, оорукана, мектеп, анан албетте кеминде миң кишини иш менен камсыз кылган мурунку заводдун имараты жайгашкан.
Мой обязанность здесь я охранник. Здесь вот машина вот.
Мен бул жерде кароолчумун. Машинелерди тескеп, тыгын же кырсык болбосун деп карап турам. Эмне ташып келе жатканын текшерип, номерлерин жазып алам.
Я здесь стою и вот посмотрю, что везут и номер напишу.
Айрым ишканалар күн-түн иштегендиктен кирериш жерде такай адам көп. Биз менен сүйлөшкөн Сухрап жумасына 2 сутка катары менен күзөттө туруп, 2 күн эс алат. Кышкысын бул жерде иштейт. Жазында курулушка жөнөйт.
15 күн иштеп, 15 күн эс алам. 10,000 айлык алам. Батирге болсо 25,000 төлөйм.
Калган 15,000 кайдан аласыз?
Аялым иштейт.
Бул жерде бүгүнкү күндө эң кызуу талкууланган тема заводдун аймагын бошотуу. Бийлик бир кезде менчиктештирилген аймакты мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылып, сотко кайрылган. Сот доо арызды канааттандырып, бул жерде иштегендер заводдун аймагын бошотсун деген чечим чыгарган. Аларга башка жерден жер тилкеси берилет.
Это перекрёсток не просто двух улочек, это
бул чөйүн гана 2 көчөнүн кесилиши эмес. Бул жерде өткөн менен учур кесилишет десек болот. Мен артымда 100 жылдан ашуун тарыхы бар имарат турат. Завод курулуп, күркүрөп иштеп турганда оорукана бар болчу. Сол жагында милициянын имараты. Ал деле ушунча жылдан бери турат.
А вот справа это уже новое предприятие, построенное буквально.
Оң жакта болсо 2 жыл мурун курулган жаңы имарат. Анда дааратканы кагазын чыгарган ишкана жайгашкан. Эми жакын арада бул имаратты шаардын таптакыр башка жерине көчүрүү керек. Ал канчага созулары эч кимге белгисиз.
Сколько времени на это уйдет, никто не знает.
В основном здесь продукты есть. Здесь металл из России, российский металл.
Негизинен бул жерде орусиялык жана кытайлык металл бар. Бизди металлды ушул жерге алып келип, иштетип, арматура жасашат. Кирпич заводу, мунай базасы, 2 басмакана жайгашкан.
База есть и бумага, вот 2 бумага есть. Типография есть, 2 типография есть.
Бул жерде хостел же арзан жатакана да бар. Акыркы 30 жылда кыйраган заводдун аймагын бир нече киши сатып алып, жер тилкени менчиктештирип, жерди жана өндүрүштүк жайларды ижарага берип турушкан.
Вот 6 человек аренда отдали здесь.
6 адам ижарага берген депутаттар. Эл иштеп, салык, ижара акысын төлөдү. Алар үйүндө отуруп акчасын алып жүрүштү. Ушундай, эми жерди мамлекет алат, үйлөр курулат, аны элге таратат. Мен батирде жашайм. Ипотека алып, өкмөткө төлөп, өзүмдүн үйүм болгону жакшы эмеспи?
И свой дом будет.
Чехословакиядагы темир жол бекети. Ортодо турган көз айнекчен киши Рудольф Марачек. Анын жанында ошол кезде Орто Азияга барууга бел байлаган Интергельпа кооперативинин биринчи мүчөлөрү турат. Алардын мындай чечимине 3 жылдык үгүт иштери, Маричектин өлкө боюнча өткөргөн жолугушуулары жана чогулуштары түрткү болгон. Ал Советтер Союзунун кайрылуусун канааттандырып, жаш өлкөнү индустриалдаштырууга жардам көрсөтүүгө чехтерди үндөгөн. Мунун баары Чехословакияда коммунисттик идеялар сын менен коштолгон маалга туш келген.
Ему пришлось что? Организовать клуб языка ИДО.
Ал чет тилин үйрөткөн тил клубун уюштурган. Ага Чехияда уруксат берилген. Ошентип алар тил клубун уюштургандай болуп, ал жерде жашынып талкуулап жүргөн. Кийинчерээк адамдардын бул тобун же тагыраагы бул кооперативти Интергелпо өз ара жардам деп аташкан.
Он потом и назвал эту группу людей, этот кооператив назвал Интергелпо. Взаимопомощь. Интерхелпо. Вместе с ним в партийной организации, где он там, так сказать, оформился.
Чоң ата менен кошо бул партиялык уюмда анын эки досу болгон, Запотоцкий жана Новотный. Кийин алар Чехословакиянын президенттери болуп турду. Алар чоң атамдын достору эле. Ал кийин келип Прагада, Пражский градта жашаган.
Это были его друзья. Он приезжал и жил в Праге, в чешском замке, в Пражском замке.
Жалпысынан 300-гө жакын интергелпочулар азыр эми мурунку Чехословакиядан ошол кездеги Кыргыз ССР'ине келишкен. Алар эң биринчи үй курууну кыш куюудан башташы керек эле.
Степи, поля, в общем-то, предгорье.
Учу кыйырсыз талаалар, тоо этектери, эч кандай бак тарак, эч нерсе жок. Болгону кар баскан куураган бадалдар. Ошондой жерге келишкен.
Стояли там как-то. Ну, в общем, выгрузились и выгружаться-то некуда, жить-то негде. И поселили их сначала, знаете, где?
Же жүк түшө турган жери жок, же жашай турган жери жок. Мурда түрмө жайгашкан бул районго чектер келип отурукташкан. Албетте, көптөр көргөндөн эс болуп, кайра артка кетсемби дегендери да болгон. Эң өкүнүчтүүсү, алгачкы 2 жылда 2 жашка чейинки көп балдар чарчап калган.
Конечно, многие в шоке были просто-напросто. Очень многие хотели вернуться назад, уехать. Самое страшное – это то, что в первые 2 года умерло много детей до 2 лет.
Эльвира Буревоевна – Рудольф Маричектин небереси. Чоң атасын көбөстөйт. Чехиялык саясий ишмер тоолорду жакшы көргөн. Альпинизм менен алектенген жана анын үйү дүйнөнүн 4 бурчунан келген туристтер менен экспедициялардын мүчөлөрү үчүн ар дайым ачык болгон. Интергелпо кооперативи бутуна туруп, толук иштей баштаганга чейин ушинтип жашаган. Кооператив гүлдөгөн учурунда баш калада бир нече завод, фабрика, ишканалар курулган.
У людей была идея, они оставили свою страну, они продали свое жилье, все.
Ал кезде адамдарды идея гана илгери сүрөп турган. Алар өз өлкөсүн таштап, үйлөрүн сатып, башка өлкөгө көчүп кетип, бул өлкөнүн жараны болушту. Албетте, алар өз идеясын ишке ашыруу үчүн жанын аябай жигердүүлүк менен эч кандай эс алууну билбей иштешкен.
Начали очень активно работать, очень. У них не было выходных никаких.
Интергелпочулар ушул эле Фрунзе атындагы заводту да негиздешкен. Эми анын аймагы бир кылымдан кийин таптакыр башка максатка колдонулуп жатат. Ушул өңдүү цехтердин биринде бир кезде Сергей да иштеген. Ал өз маалында иштеген цех айыл чарба машинелерин кураган заводтун карамагында болгон. Азыр эми курулуш арматураларын жасайт.
Пресс-подборщики, что здесь изготавливали.
Бул жерде куралган айыл чарба техникалары Союзга гана эмес, Кубага, Австралияга, бардык жерге кеткен. Алар бул жерден тонналап вагондор менен дүйнөнүн булуң бурчуна жиберилген. Нива деп аталган чөп жыйнаган комбайндар бардык жерге тараган.
Стали вагонами всё. Они по всему миру были. Наши пресс-подборщики Нива.
Союз тараган маалда Сергей дагы заводтон кетип, ар кайсы өлкөгө иш издеп барып келген. Азыр ал заводтун аймагында жашап, мындагы 2 ишканада кароолчу. Жашаган жерин бизге көрсөтүүнү эп көргөн жок. Бирок заводтун азыркы аянычтуу абалын карап туруп, кароолчунун турмуш шартын элестетүү кыйын деле эмес. Айрымдар бул жерде 70 компания бардыгын айтышат. Дагы бирөөлөр андан көп дешет. Анткени анын аянты кенен, дээлик 1,5-2 чарчы чакырым. Ошондон уламбы, мындагы кыйроонун аягы көрүнбөйт. Бузулган цехтерден тышкары жүк ташуучу унаалар талкалап, ылайга баткан жолдор да үмүтсүздүктүн үрөөнүн сепкендей сезилет.
Здесь хозяев много, а как вот это вот руководить?
Бул жакта кожоюндар көп. Ошондуктан анын баарын иретке келтирүү оңой эмес. Мисалы, ар бир ишкана өзүнө тиешелүү жерди бөлүп алып, ошол жерге эле жооптуу.
Он это как следит, да.
Вот это наш умывальник.
Бул биздин кол жуугучубуз. Тагыраак айтканда батирде ижарага тургандардыкы.
Үйүнөн суу чыкпагандарга кой, э?
Ну, одна комната.
Ооба, бир бөлмө. Ал жерге бул батпайт деле.
Бул үйлөрдө жашаган тургундар Чехиядан туристтер келип калаарын айтышат. Былтыр чек телевидениеси келип, Интергелпонун 100 жылдыгына карата тасма тарткан.
В том году тоже пришла пара.
Былтыр түгөйлөр да келип, аркы өздө туруп сүрөткө тартып камерага түшүшкөн. Мен аларга ал жака баруунун кереги жок. Бул жака кел, муну кара дедим. Алар кирип келишти дагы, окей, окей дешти. Мен аларга мунун эмнеси окей? Үй урап, урап жатат дедим.
Потом сыпется, рушится, какой там окей-то.
Чектер курган эң биринчи үйлөрдү табуу азыр дээлик мүмкүн эмес. Алар бир нече үй бүлө үчүн ылайыкташкан, бир кабаттуу узун имараттар болчу. Аларды казарма деп аташкан. Эми алардын ордун жеке сектор ээлеп, ордуна башка үйлөр курулуп же алар ичага эле талкаланып бүткөн.
Ой, вот это у нас.
Мунун баарына жинин келет. Бул эмне эми? Жатаканаларды куруп салышты. Мурда бул жерде бала бакча болгон. Анан бул жерди басып алышты. Азыр ушундай кир шарты жок. Баары ижарага берилет.
1926 жылы Кыргызстанга экинчи эшелон болуп чоң атасы келген Ольга Сайзылдын жакындары чех казармасы жайгашкан жерде жашайт. Алар эски үйдүн ордуна башкасын тургузуп, бирок эски салтты улап чогуу жашашат. Ольганын үй бүлөсү да ушул сыяктуу үй куруп алган. Анын жарымында Ольга жакындары менен жашаса, экинчи бөлүгүндө башка туугандары турат.
Вся наше семейство осталось здесь, потому что в основном
биздин үй бүлөбүздүн мүчөлөрүнүн баары Кыргызстанда калды. Анткени бул жакка келгендердин көбү жергиликтүүлөр менен турмуш куруп аралашып кетишти. Чоң энем Клара Кыргызстанга келгенде анын Чехияда 14 бир тууганы калган. Ал ошондо туулган жеринен, туугандарынан алыста болгон канчалык оор экенин түшүнгөн. Негизинен биз туугандар менен баарыбыз бул жакта отурукташып, азыр чакан топ болуп жашайбыз. Бул жерде биздин Литвинов көчөсүндө Интергелпочулардын 5 үй бүлөсү жашайт.
4 дома.
Я до сих пор вспоминаю вот таким чувством, чему мы у наших соседей чехов научились.
Биздин чех кошуналардан эмне үйрөнгөнүбүздү азыр да эстейм. Бир нерсени эптеп-септеп кылба. Бир нерсе жасай турган болсоң, анын майын чыгарып жасаш керек. Аларды көрүп биз үйрөндүк. Антпесе чехтердин алдында кадимкидей ыңгайсыз болосуң. Анан чехтерге уят болуп калбайлы деп аракет кыла баштайсың.
Вот эта присказка у нас до сих пор осталась, чтобы перед чехами не было стыдно, вот стали делать, стараться делать тоже на лучшем уровне хорошо.
Это вот котлет.
Мына бышкан котлеттер. Мага майлуу жегенге болбойт. Андыктан куурбай бышырам.
Людмила Шмырина Интергелпо районунда 50-чү жылдан бери жашайт. Алардын үйү кийинчерээк заводдун кызматкерлерине курулган. Андай үйлөрдү жергиликтүүлөр Сталинка деп атап коюшат. Материалдар өз-өзүнчө болгону менен суусу, газы, даратканасы же канализациясы болгон эмес.
Вот этот ремонт мы сделали года 3 тому назад. Всего. Потому что
үйүбүздү 3 жыл мурун оңдоп түзөдүк эле. Анткени жашаганга такыр мүмкүн болбой калган. Бирок такай актап турчубуз. Полдо бармак батчудай тешиктер болсо да, жыл сайын аны сырдап койчубуз.
Своими туалет был, вернее, не туалет, а просто это типа кладовки была. Да, туалета не было. Мамага
сууну өзүбүз чыгардык. Дааратканы жок болчу, анын ордуна үй көктөй чакан бир жер бар эле. Апам жаныбыздагы мектепке дааратканага барып жүрдү. Кийин дааратканага ваннаны койдук. Мен апама мына унитаз турат. Эмне эле утур-утур тышка чуркай бересиң десем, такыр болбой койду. Ал мындай дааратканага көнгөн эмес эле да.
Вот не могу, ей надо такой туалет, чтобы посидеть на корточках.
Людмила күйөөсү менен быйыл конок бөлмөсүн оңдоону пландап койгон. Бирок алар жашаган райондо эски үйлөр сүрдүрүлүшү ыктымал дегенди угуп, эми токтоп калды. Анан да алардын жаңы батирде жашайбыз деген үмүтү жанды. Жубайлар 10 жыл бою энтергелпочулар курган үйлөрдү оңдоп түзөп келишти. Ошондуктан өзгөрүүлөр тез эле болуп кетерине ишенүү кыйын.
Даже и мысль.
Кайдан көчүп кетебиз деген оюбузга да келген эмес.
Эмнеге?
Ну не было и не хотелось.
Билбейм, ой дагы, ниет дагы болгон эмес. Эсимде бир кезде суу чыга электе сыртка чыгып, көчөдөн суу ташып келчүбүз. Илегенге кир жуучубуз. Суусун мен эшик алып чыгып төкчүмүн. Экинчи кабаттан эшикке чакаларды көтөрүп жөнөчүмүн. Ошондуктан бул жердеги жашоо шартка баала кезден көнгөнбүз. Бирок ага карабай башка жака көчүп кетүү деги эле оюбузга келген эмес.
Досталось с детства. Но даже мысли не было такой, чтобы уехать куда-то.
Так. Они дерутся вот за ту площадь.
Эльвира Буревоевнанын атасы саясатка аралашкан эмес, бирок атасы дагы чоң атасындай тоолорду сүйүүчү. Анын атасы Буревой Маричек Кыргызстанда атактуу альпинист болгон. Ал Тянь-Шань тоо кыркаларынын дээрлик бардыгынын картасын түзгөн.
Вот смотрите. Это 27 июня. 8 утра.
Мына карасаңыз, бул 27 июнь 38 жыл. Кыргызстан коммунисттик партиясынын чокусу. Ал кезде атам 21 жашта эле. Капчыгайды сүрөткө тартып, бул жерде түстү жазган. Анткени ал Такай Теодолит менен тоого чыкчу. Элестетсеңер, ал 500 ашык чокуга чыккан. Жөн эле тоодон тоого чуркап жүрчү.
500 вершин. Это он вообще бегал по горам просто-напросто.
Энтергелпонун негиздөөчүсүнүн небереси Эльвира үй бүлөсү менен Бишкектин башка районунда жашайт. Алардын чек кварталында эч кандай мүлкү да жок. Бирок ал кылым караткан шаарчаны жок дегенде жарым-жартылай кооперативдин жетишкендиктерин тарых үчүн сактап калсак дейт.
Пустота, ничего, никто о них ничего не знает, никто о них ничего не слышал.
Все. Азыр алар жөнүндө эч ким билбейт. Эч нерсе уккан жокпуз. Баары акырындык менен алынып көмүлүп жатат. Кымбат баалуу көп кабаттуу үйлөр көбөйүп баратат.
Которые дорого стоят. Но это потребительство. Вот самое главное в их жизни потребить.
Унааңыз сонун экен.
Недавно я купил этого.
Ооба, жакында эле сатып алдым. Мен өзүм курулушта иштейм. Улуу кызым 7-чи класста окуйт. Бул жакка келгенибизде кичинекей эле. Азыр эми чоңоюп калды.
Ну, сейчас взрослый.
Нурбек машине сатып алып, эми үйгө акча чогултуп жүрөт. Ал аялы, балдары менен Интергелподогу чакан батирде жашайт. Анын жарымы кыйрап калган. Бирок имарат авариялык абалда болсо дагы элди коопсуз жайга көчүрүүгө азырынча эч ким шашпайт. Мындан чоңураак батирде ижарага алуу кымбат болсо керек э?
Кымбат, абдан кымбат. 40-50 миң. Анан алар кайра балаңар барбы деп да сурайт. Балаң болсо сага үй бериши да күмөн.
Интергелпо көчөсүндөгү үйлөрдө ар бир экинчи тургун жакырчылыктын азабын тартканы ачык байкалат. Алар өлкөнүн тарыхын сактоого каршы эмес. Албетте, коопсуз жана жакшы шартта жашоону эңсешет. Азырынча бул райондо оңдоп түзөө качан жана кандай шартта ишке ашары белгисиз. Бул райондун такыр кыйрап жок болушуна кызыккандар да ар буна экенин айтышат. Анткени андай болсо жер акысы кыйла арзандамак. Эгерим Акылбекова, Азаттык.
Курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу каарман, ушун менен таңкы берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Окутууну Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.